Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Željezničari prekinuli štrajk i isplaćena februarska plata, sa radnicima razgovarao predsjednik Dodik.
U Moskvi potpisan sporazum o isplati klirinškog duga. Republici Srpskoj oko 36 miliona dolara.
Rusija dala garancije Haškom tribunalu za privremeno puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Moskvu.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn u Makedoniji u pokušaju da okonča političku krizu.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju sarajevski Spars u šampionatu BiH.
Vrijeme je sunčano i nadprosječno toplo. Radnicima željeznica Republike Srpske danas je uplaćena februarska plata, nakon čega su štrajkači obustavili štrajk glađu i deblokirali prugu na ulazu u željezničku stanicu Banja Luka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je iznenada posjetio radnike na banjalučkoj željezničkoj stanici, rekao je da je plata uplaćena danas, a da će se ostala dugovanja rješavati u narednom periodu. Postizanje dogovora o prekidu štrajka i uspostavljanje redovnog saobraćaja kroz banjalučku željezničku stanicu potvrdio je i Zlatko Marin, jedan od štrajkača glađu. Rekonstrukcija željeznica Srpske jedan je od prioriteta vlade, poručeno je sa sastanka koji je održan sa predstavnicima sindikata željeznica. Opširnije Darko Đurić.
Vozovi krenuli, štrajk prekinut. Predsjednik Srpske Milorad Dodik došao je na banjalučku željezničku stanicu i poslije razgovora sa predstavnicima željeznica dogovor je postignut. Naglasio je da su štrajk i protest bili nepotrebni. Problemi u željeznicama su dugo godina tu, ocijenio je Dodik i dodao da će dugovi koji su nastali biti izmireni, ali da se to može uraditi samo kroz restrukturiranje koje će se, kako je najavio, raditi u narednom periodu.
Ovo je sve bilo nepotrebno. Drago mi je što smo danas ovo riješili. Štrajkači glađu odlaze svoje kuće, a neki zahtjevi koji su tu bili realni, racionalni, su dio redovne aktivnosti. Danas je februarska plata upućena radnicima, uplaćen je prevoz i topli obrok za januar i februar već juče, a oni dugovi koji su takvi kakvi jesu, oni će biti regulisani kroz jedan program sanacije i rekonstrukcije koji će biti urađeni. Drago mi je da ljudi to razumiju. Plate koje su povećane rukovodiocem, samo rukovodiocem, bit će vraćene na prvobitni nivo od ranije.
Jedan od štrajkača, Zlatko Marin, potvrdio je da je dogovor postignut.
Upravo smo mi donijeli odluku da prekinemo štrajk glađu i da se saobraćaj pusti, tako da ne sumnjamo u njegovu riječ da je izdat već nalog za isplatu plate, a ostalo po pitanju naših zahtjeva će se izregulisati sa upravom u toku narednog dana.
Na banjalučkoj željezničkoj stanici predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je izdao nalog upravi željeznica da se ni protiv koga ne pokreće disciplinski postupak. Dolasku predsjednika na željezničku stanicu prethodio je sastanak u vladi Srpske, kojem su osim Dodika prisustvovali premijerka Željka Cvijanović, ministar saobraćaja i veza Neđo Trnjenić, ministar industrije Petar Đokić, generalni direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović i predstavnici 6 sindikata koji okupljaju radnike željeznica. Resorni ministar Neđo Trnjenić navodi da iza protesta ne stoji sindikat i da je on bio nepotreban, ali da će uprava analizirati da li postoje elementi za pokretanje disciplinskih postupaka.
Ne znam ja šta je predsjednik obećao, ja znam da je predsjednik rekao da se ne miješa u te stvari, to je stvar uprave i u svakom slučaju uprava treba da radi svoj dio posla. Svako treba da odgovara za svoje postupke. Tvrdim, samo bi bio sljedeće sedmice isplaćena plata, ne bi ove. Ove smo samo ubrzali par dana da bismo ljudima ipak skrenuli pažnju da na ovaj način njihovih protesta zapravo ugrožavaju svoje zdravlje, a i remete sam proces odvijanja proizvodnje u željeznicama.
Predsjednik samostalnog sindikata Goran Čamđić ipak kaže da je ovaj sindikat podržavao kolege koji su štrajkovali, ali i rekonstrukciju željeznica.
Kao svoje kolege, kao čovjek, sam se brinuo za njihovo zdravlje i podržavao sam i bojazan je bila i zato je danas i bio i apel i uključio se, bili ste i sam predsjednik Republike da svojim autoritetom da se to prekine, ta agonija danas. Mi smo zaključili da je potrebno, znači, restrukturiranje željeznice, ali nema restrukturiranja željeznice, znači, bez radnika, to je točnije bez njihovih predstavnika.
Sagovornici su se usaglasili u stavu da je ozbiljna reorganizacija željeznica Srpske neophodna, te da je za uspješnu rekonstrukciju ovog javnog preduzeća neophodan dijalog i saradnja vlade, rukovodstva i radnika.
Rusija je potpisala sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o isplati posljednjeg dijela duga još iz vremena Sovjetskog saveza. Po osnovu klirinškog duga Bosni i Hercegovini bit će isplaćeno oko 125 miliona dolara, a to je definisano današnjim sporazumom koji su potpisali ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i zamjenik ministra financija Rusije Sergej Storčak. Sredstva bi trebalo da budu isplaćena u narednih 45 dana, a BiH nakon toga ima 5 dana da raspodijeli sredstva po ranije dogovorenom sistemu. Opširnije Milja Brkić.
Prema važećim zakonskim propisima, od sredstava od naplate klirinškog duga Federacija BiH dobit će 72 miliona dolara, Republika Srpska 36 miliona, institucije na nivou BiH oko 12 i Brčko distrikt oko 4 miliona dolara. Cjelokupan klirinški dug od 125 miliona 157 hiljada 834 američka dolara bit će vraćen u novcu, što nije bio slučaj u drugim državama regije, rekao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.
Izuzetno sam zadovoljan činjenicom što smo jedina zemlja bivše SFRJ koja će dug naplatiti u gotovini, a ne u robama kako su to uradili u drugim državama regije. Važno je da smo se u ovom procesu izdigli iznad politike i da smo uz unutrašnje konsultacije i dogovore te uz dobru volju Ruske Federacije došli do rješenja koje je povoljno za sve u Bosni i Hercegovini.
Vijeće ministara i predsjedništvo BiH prethodno su prihvatili usaglašeni prijedlog sporazuma i nakon današnjeg potpisivanja slijedi procedura ratifikacije. Ministarstvo financija Republike Srpske pozdravilo je potpisivanje sporazuma o ruskom klirinškom dugu, naročito zbog odluke o načinu njegovog izmirenja. U Republici Srpskoj plan raspodjele sredstava već postoji, predsjednica vlade Željka Cvijanović.
A onda bi ruska strana u okviru 45 dana izvršila svoju obavezu isplate klirinškog duga, što bi svakako značajno pomoglo sektor poljoprivrede, s obzirom da je vlada ranije se još opredijelila da će ta sredstva ići prioritetno na izmirivanje obaveza prema poljoprivredi.
U Ruskoj federaciji danas je potpisan i ugovor između Centralne banke BiH i Vnješekonom banke Ruske federacije o tehničkom načinu evidentiranja i obračuna u okviru osnovnog sporazuma. Time je nakon duže od deceniju riješeno ovo pitanje, a sredstva od klirinškog duga Republici Srpskoj trebalo bi da stignu za manje od 2 mjeseca.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske danas je isplatila 2 miliona 837 hiljada maraka po osnovu podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju za prošlu godinu. Isplata podsticaja bit će nastavljena do kraja ove sedmice. Agencija za agrarna plaćanja isplatila je u petak 17. marta oko 10,5 miliona maraka po osnovu podsticaja za 2016. godinu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da krizu vlasti koja je nastala u Bosni i Hercegovini treba da otkoče oni koji su je izazvali, prije svega SDA i njen lider Bakir Izetbegović.
Ivanić je ponovio da nije on blokirao rad predsjedništva Bosne i Hercegovine i da pitanje funkcionisanja vlasti ne treba biti upućeno njemu. On je izrazio očekivanje da oni koji su napustili sjednicu predsjedništva i koji nisu glasali, kažu koji je način da se sve vrati u normalu. Na konstataciju da je revizija dobila svoj ishod, Ivanić je poručio da to ne znači da stvari treba posmatrati kao da se ništa nije desilo. Ivanić smatra da nedolazak na sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije pametan potez jer sve institucije treba da rade.
Dio hrvatskih poslanika, osim iz HDZ-a 1990, napustili su današnju sjednicu predstavničkog doma parlamenta federacije, na čijem dnevnom redu je rezolucija o osudi inicijativa za federalizaciju Bosne i Hercegovine i entiteta, a čiji je predlagač poslanik SDP-a BiH Damir Bašić.
Rezolucijom se između ostalog predlaže da Parlament Federacije BiH osudi kontinuirane tendencije i političke inicijative, bez obzira da li dolaze iznutra ili van Bosne i Hercegovine, koje za cilj imaju uspostavljanje sistema etnonacionalne suprimacije koji dugoročno vode do rušenja ustavnog poretka i disolucije Bosne i Hercegovine. Napuštanju zasjedanja prethodila je burna rasprava u kojoj su se hrvatski poslanici pozivali na Dejtonski mirovni sporazum, načela Europske unije i deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora.
Opštinski sud u Širokom Brijegu donio je prvostepenu presudu protiv Emira Suljagića, bivšeg predvodnika koalicije 1. mart i jednog od lidera Građanskog saveza BiH zbog klevete na društvenim mrežama.
Tužbu protiv njega podnio je Ivan Šušnjar, vlasnik jednog hercegovačkog portala, a Suljagić mu je prema ovoj presudi dužan isplatiti 3000 maraka. Suljagić je Šušnjara u vrijeme kada se u Sarajevu vodila kampanja protiv najave njegovog postavljanja za generalnog konzula u Čikagu, na društvenoj mreži Twitter nazvao ustašom, rasistom i rasističkim smećem.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počeo glavni pretres na suđenju za zločine nad Srbima u Velikom parku u Sarajevu.
Danas se obilježava Međunarodni dan poezije. General Ratko Mladić zatražio od Haškog tribunala hitno privremeno puštanje na slobodu radi liječenja zbog komplikovanog i teškog zdravstvenog stanja, rekao je Srni njegov sin Darko Mladić. On istakao da Rusija nije zatražila Mladićevo privremeno puštanje na slobodu radi liječenja, nego odbrana, dok je zvanična Moskva samo dala garancije i pozitivno odgovorila na tu inicijativu.
Mi smo tražili i zbog tih zdravstvenih problema, između ostalog, da on ide na lečenje tamo, pogotovo s obzirom da sad u ovom trenutku nije neophodno zbog procesa da bude tamo u Hagu, sad je pauza do izricanja presude, tako da objektivno ništa on ne bi uticao na dalje tog procesa svojim odlaskom privremenim na lečenje tamo. General traži da se prebaci na lečenje zbog svog komplikovanog i teškog zdravstvenog stanja. I njihovi lekari koji je angažovao sud, stručnjaci lekari sa obe strane, se slažu da je on već jako dugo u toj najvišoj grupi rizika da mu se ponovi moždani udar ili infarkt sa mogućim smrtnim posljedicama. I on je predugo u tom nekom stanju.
Čitanjem optužnice pred sudom BiH danas je počelo suđenje nekadašnjem komandantu specijalne jedinice MUP-a BiH Draganu Vikiću, nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova tadašnje Bosne i Hercegovine Jusufu Pušini, te Nerminu Zunoviću i Mladenu Čovčiću, optuženima za ratni zločin nad zarobljenim Srbima u aprilu 1992. godine u Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Osam pripadnika bivše JNA u aprilu 1992. godine uhapšeno je na Dobrinji, nakon čega su pretučeni i sprovedeni u stanicu policije Novi Grad, gdje su maltretiranja nastavljena, a potom prebačeni u dom milicije na Bjelavama, gdje je bila smještena specijalna jedinica MUP-a kojom je komandovao Vikić. Nakon saslušanja i mučenja odvedeni su u Veliki park i ubijeni, a tijela bačena u Miljacku. Vikića, osim komandne odgovornosti, tužilaštvo tereti i za naredbu za prebacivanje tijela, od kojih su posmrtni ostaci svega dvojice pronađeni, i to u Visokom nakon rata, dok se za ostalih šest tijela i dalje traga. Vikić i bivši ministar MUP-a Jusuf Pušina optuženi su da nisu učinili ništa na sprečavanju zločina i kažnjavanju sebi podređenih počinilaca. Nermin Uzunović i Mladen Čovčić, osobe sa bogatim kriminalnim dosijeima, optuženi su kao direktni izvršioci ubistava bivših pripadnika JNA. Tužilaštvo će tokom najmanje 10 ročišta saslušati 83 svjedoka, a tužilac Vesna Ilić smatra da će uspjeti dokazati krivicu svih optuženih.
Tužilaštvo tvrdi da ima dokaze u predmetu.
Odbrana Vikića i drugih smatra da se tokom procesa ponovo pogrešno primjenjuje krivični zakon BiH umjesto bivše SFRJ, a kako tvrdi branilac prvooptuženog Dragana Vikića, advokat Fahrija Karkin, tužilaštvo BiH je na nezakonit način prikupljalo dokaze.
Mene interesuje protiv koga je u ovih 25 godina vođen krivični postupak, da se svede na danas prisutne ljude. Bilo je naredbi protiv 18 osoba. Šta je s njima bilo?
Nakon čitanja optužnice i uvodnih riječi tužilaštva BiH i advokata odbrane, završen je današnji pretres, a predsjednik sudskog vijeća Zoran Božić nastavak je zakazao za 13. april.
U nedjelju 26. marta u Sijekovcu kod Broda bit će obilježeno 25 godina od stradanja Srba, kada su regularne snage Republike Hrvatske i Hrvatsko-muslimanske jedinice ubila je 9 srpskih civila, dok je narednih dana ubijeno još 37 Srba iz ovog naselja. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović istakao je da su hrvatske snage u saradnji sa interventnim muslimanskim paravojnim vodom iz Sijekovca prešle rijeku Savu i ubile 9 Srba, i to iz porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović, i zapalile i uništile 15 kuća. Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 72 godine.
Ubijane komplet porodice 92. godine, kada je bilo u Sijekovcu ubijanje i klanje srpskog življa. I to se može smatrati taj 26. mart 92. godine kao početak rata u Bosni i Hercegovini, jer tad su počela ta zvjerstva koja, nažalost, nikad nisu ni prestajala u razmišljanjima i misli te ideologije koja je osmišljena prije 150 godina. Dakle, mi u nedjelju obilježavamo Sijekovac, 26. mart, to stradanje našeg stanovništva. Naravno da se ne zaboravi i da mlade generacije u svom odrastanju, u svom bitisanju, u svojoj projekciji života to moraju bolje znati nego što smo mi znali.
U Užicu je sahranjen general potpukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Dragiša Masal. General Masal preminuo je nakon kratke i teške bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 66. godini. Rođen je 20. novembra 1951. godine u selu Masali, opština Višegrad. Bio je nosilac brojnih odlikovanja.
Region i svijet. Eurokomesar za proširenje Johannes Hahn sastaće se u Skoplju sa predstavnicima političkih stranaka i nevladinih organizacija u pokušaju da okonča političku krizu u kojoj se Makedonija nalazi poslije decembarskih parlamentarnih izbora.
Hanov dolazak u Skoplje treći je pokušaj međunarodne zajednice da ubijedi vladajuće VMRO DPMNE da vlast preda novoj većini, koju predvode socijaldemokrate uz podršku tri albanske stranke. Iako je najavljivano, Han se neće sastati sa predsjednikom Đorđem Ivanovim, kao ni sa predstavnicima organizacije Zajedno za Makedoniju, čije su pristalice za utorak najavile veliki miting podrške odluci makedonskog predsjednika da ne povjeri mandat za sastav nove vlade lideru opozicije Zoranu Zaevu.
Kandidat za predsjednika Francuske, François Fillon, je, govoreći o ulasku Krima u sastav Rusije, podsjetio da je i Zapad crtao granice, a kao primjer je naveo Kosovo.
Mi mislimo da ako smo zapadnjaci, sve nam je dozvoljeno. Možemo ući u Irak, možemo zavoditi red u bilo kom dijelu svijeta, rekao je Fillon tokom televizijske debate u Francuskoj. Napomenuo je da postoji osnovni princip da narod ima pravo da sam bira svoju sudbinu, prenio je Sputnik.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je danas da će Turska nakon referenduma u aprilu razmotriti odnose sa Europom, koju je opisao kao fašističku i okrutnu i da podsjeća na vrijeme od prije Drugog svjetskog rata.
Erdoğan je rekao da Turskoj više neće prijetiti članstvom u Europskoj uniji, dodajući da od sada Ankara više neće dozvoliti Evropljanima na turskom tlu da špioniraju pod različitim izgovorima. Turska i Europa su u sporu nakon što je Ankara optužila neke europske zemlje, kao što su Njemačka i Holandija, da koriste nacističke metode zabranom skupova Turaka, migranata, uz učešće turskih ministara uoči referenduma o ustavnim promjenama u Turskoj.
Komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da je članstvo Turske u Europskoj uniji svakim danom sve manje realno i da se ta zemlja već duže vremena udaljava od Unije.
Planirane promjene turskog ustava, koje bi sadašnjem predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu dale još veća ovlašćenja, nazvao je jasnim udaljavanjem od Europe i otvorio mogućnost da članice Europske unije uskoro raspravljaju o potpunom prekidu pregovora s Turskom. Han je naglasio kako Erdoğan nije Turska i izrazio žaljenje što se trenutno razumni i proevropski glasovi u Turskoj ne čuju.
Toliko i svijeta. Otpadne vode predstavljaju globalni svjetski problem kao jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Zbog permanentnog rasta ljudske populacije, ubrzane urbanizacije i ekonomskog razvoja, količina otpadnih voda u cijelom svijetu i zagađenje su sve veći. Upozorili su iz javne ustanove Vode Srpske povodom Međunarodnog dana voda, koji se obilježava sutra 22. marta, informiše Slađana Radovanović.
Najveći zagađivači u Republici Srpskoj su industrijske otpadne vode, komunalne otpadne vode od poljoprivrede i otpadne vode sa smetlišta i deponija. Više od 60% vode u Republici Srpskoj potiče iz velikih gradova, Banja Luke, Bijeljine, Prijedora i Doboja. Najviše poražava da samo 5% stanovništva koje ima kanalizacione sisteme je priključeno na sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, rekla je magistar tehnoloških nauka, ekspert za kvalitet voda Jelena Vičanović.
Da otpadne vode počnemo posmatrati kao novi resurs, a ne kao balast kojeg je potrebno osloboditi, da smanjimo zagađenje.
Direktor javne ustanove Vode Srpske Milan Kikić podsjetio je da je ovo preduzeće stabilno poslovalo u prošloj godini, ostvarivši suficit od oko 200.000 maraka. U prošloj godini realizovani su brojni projekti sanacije i izgradnje vodoprivrednih objekata, a planovi su ambiciozni za ovu godinu, rekao je Kikić.
Projekat koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, a to je rekonstrukcija crpnih stanica vrijednosti oko 18.400.000, uređenja rijeke Velike Usore u Tesliću i rijeke Tavije u Kostanici vrijednosti oko 2.500.000.
Centralni skup u Bosni i Hercegovini koji se ove godine obilježava pod motom otpadne vode, odnosno upravljanje otpadnim vodama, a u organizaciji Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva i Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara, bit će održan sutra i prekosutra u Zenici. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1993. godine Svjetski dan voda obilježava se 22. marta širom svijeta.
Izaberi Srpsku, izaberi univerzitet u Istočnom Sarajevu naziv je kampanje koju organizuje Unija studenata Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Studentskim parlamentom. Cilj ove kampanje je da se oko 9.000 srednjoškolaca koji su u završni razred upoznaju sa mogućnostima studiranja na ovom univerzitetu koji u svom sastavu ima 15 fakulteta i 2 akademije. Danas su studijski programi predstavljeni učenicima Poljoprivredno-medicinske škole u Bijeljini. Prilog Lidija Bešlić.
Nataša Vojčić, učenica 4. razreda Viljinske poljoprivredno-medicinske škole, pohađa smjer prehrambeni tehničar. Kaže da bi željela nastaviti školovanje u struci i studirati biotehnologiju.
Sve to utječe na naše razmišljanja i situacija u državi, sve gledamo što je bolje za nas.
Pred maturantima je velika dilema što odabrati, a da kad završe fakultet mogu pristojno živjeti od svog rada. Vladan Sarić namjerava da upiše poljoprivredni fakultet smjer uređenje i zaštita voda.
Nekako vidim perspektivu u tome i mislim da bi mogao da nađem posao u struci nakon toga.
Međutim, još je mnogo onih koji nisu donijeli odluku šta da studiraju. Svake godine nastoje se obrazovni programi prilagoditi zahtjevima tržišta, istakao je predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić.
U Vlasenci novi smjer prerade, odnosno obrade drveta, suština svega toga jeste povezanost tržišta rada sa tim smjerom. Studenti koji završe, tačnije njih između 150 i 200 će odmah u startu imati posao.
Posljednjih godina primijećeno je povećano interesovanje svršenih srednjoškolaca za studiranje na tehničkim fakultetima koji su opremljeni po najvišim standardima, kao i za poljoprivredni fakultet, naglasio je Dušan Simanić iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Mi smo prije svega pokrenuli tu kampanju zbog toga što smatramo da naši ljudski i materijalni resursi samog našeg univerziteta nisu dovoljno predstavljeni, da on također ima veliki kvalitet i da može sigurno da parira svim većim univerzitetima na nivou Bosne i Hercegovine, ali naravno i u regionu.
Kampanja Izaberi Srpsku, Izaberi univerzitet u Istočnom Sarajevu počela je 20. februara i trajaće do 1. aprila i njom će biti obuhvaćeno 39 srednjih škola u 27 opština i gradova u istočnom dijelu Srpske gdje gravitira Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Danas se obilježava Međunarodni dan poezije. U Beogradu će danas početi Dan dječjeg pozorišta Republike Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Međunarodni dan poezije UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine s ciljem promovisanja čitanja, pisanja i objavljivanja poezije širom svijeta. Međunarodni dan poezije bit će obilježen u najvećem gradu Srpske u vijećnici Banskog dvora od 19 časova, kada će biti održano poetsko veče na kojem će se predstaviti članovi poetskog kluba Stihovnica. Povodom prvog dana proljeća i Međunarodnog dana poezije u Gradišci je organizovan dvodnevni festival poezije Vitezovo proljeće. Drugi festival poezije Vitezovo proljeće okuplja 20 srpskih pjesnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Večeras će biti održano veče poezije sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Gradiška, rekao je direktor ovog centra Željko Blagojević.
Raspisujemo i konkurs za literarne radove učenike osnovnih i srednjih škola, i to u tri kategorije. Prva kategorija od 1. do 5. razreda, druga od 6. do 9. i za učenike srednjih škola, gdje ti konkurs je otvoren do 30. maja.
U Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu danas će početi Dani dječjeg pozorišta Republike Srpske, koji će trajati do četvrtka 23. marta. Dani će svečano biti otvoreni večeras s izvođenjem etnomuzičkog lutkarskog spektakla Folklorna magija. Dani dječjeg pozorišta Republike Srpske održavaju se u organizaciji Malog pozorišta Duško Radović u Beogradu i uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Ljubitelji tanga večeras i sutra moći će da uživaju u dva cjelovečernja koncerta ansambla Libertango iz Banja Luke.
Košarkaši Gokeje večeras protiv sarajevskog Sparsa nastavljaju odbranu titule prvaka Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Gokeje večeras dočekuju sarajevski Spars u drugom kolu Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. Oba tima su u prvom kolu doživjela poraz i Gokeja u Sarajevu od Bosne nakon produžetaka 88-84, a Sparts u Tuzli od Slobode 91-82. Trener Gokeje Dragan Bajić poziva svoje igrače na oprez kako im se ne bi desilo da ponovo izgube.
Spremamo se za ekipu Sparsa, jedan mlad tim koji je popunjen sa par iskusnih igrača i sigurno tim koji gleda svoju šansu kroz ovu Ligu 6 da napravi što bolji rezultat. Sigurno neće doći u Laktaše sa bijelom zastavom i samo jednom ozbiljnim pristupom. Ni blizu onoga, naravno, koji je bio u Sarajevu protiv Bosne, možemo očekivati pozitivan rezultat.
Vuk Radivojević, kapiten Gokeje.
Naučili smo svoju lekciju, tako da sad znamo da svaku utakmicu moramo da uđemo 100% koncentrisani, tako da igramo tokom čitavog meča. I to je jedini recept da sve utakmice dobiju lagano. Ovo što se desilo više se neće ponoviti.
Utakmica Gokeja Spars igra se od 19 časova. Fudbaleri iz Sarajeva igraće sa ekipom Mladosti, dok će Željezničar odmjeriti snage sa Širokim u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Odlučeno je danas u sjedištu Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu. Prve utakmice biće odigrane 12. aprila, a revanši su na programu 7 dana kasnije.
Prvog martovskog dana temperature vazduha su iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 16, Gacko 18, Mrakovica, Kalinovik i Drinić 19, Trebinje, Bileća, Nevesinje, Sokolac, Han Pjesak, Manjača, Istočno Sarajevo 20, Kneževo 21, Čelinac, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Srbac, Čajniče, Mrković Grad, Bijeljina 22, Krupa na Vrbasu, Šipovo, Novi Grad, Srebrenica, Rudo 23, Prijedor, Zvornik, Višegrad, Banja Luka, Foča 24, a najviše Ribnik i Doboj 25 stepeni. Sutra nas očekuje slično vrijeme. Ujutru pretežno vedro i prijatno, a samo lokalno moguća pojava magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura iznad prosjeka za kraj marta. Jutarnja temperatura između 6 i 11, u višim predelima od 3, najviša dnevna od 20 do 25, u višim predelima od 14.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Željezničari prekinuli štrajk, ispraćena februarska plata. Sa radnicima razgovarao predsjednik Dodik.
U Moskvi potpisan sporazum o isplati klirinškog duga Republici Srpskoj oko 36 miliona dolara.
Rusija dala garancije Haškom tribunalu za privremeno puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Moskvi.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Makedoniju pokušaju da okonča političku krizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.